Da sitter jeg her med Arne Berggren. Arne, velkommen til Bendixen Airways.
Takk skal du ha.
Kan ikke du begynne å fortelle litt om hvem du og hvordan du har kommet dit du har kommet hen?
Jeg tar det litt fint veien, ja. Hva jeg for meg? Jeg er 62 år gammel og sitter nå og ser ut av vinduene, mer eller mindre i mitt barndomsrevir. Så jeg vokste opp på Ullern, hvor vi sitter nå. Ullern flerbrukshall. Kom etter min tid. Så har jeg vel en typisk sånn mediebakgrunn som på papiret har vært liksom alle sider av mediebransjen, fra reklame til jobbet i aviser og jobbet med foto og sånn. Men jeg tror nok jeg mest av alt, hvis jeg liksom fikk hagle mot tinningen og måtte velge én ting, så ville jeg sagt at jeg var forfatter. Det jeg har gjort mest. Tenker på meg selv som en sånn skrivende type som lever av det.
Ja, hun som tipset meg om deg, hun sier at du en ekstremt belest fyr.
Jeg vil ikke gå imot den påstanden, synes jeg høres right ut. Men det ikke noe bedre å fremstå som en ekstremt belest person, det ikke det? Jeg synes det høres bra ut.
Hva det
beste? Det ikke helt sant, altså, men jeg har slurvelest veldig mye. Jeg leste utrolig mye da jeg var, sånn, da jeg var 16, skjønte hva litteratur var. Jeg var sikker på at for eksempel å dra rundt med Hamsuns samlet i ryggsekken for eksempel, skulle skaffe meg en veldig solid seksuell debut. Men det gjorde de ikke, altså. Det er skjønt senere at jenter er ikke så imponert over beleste fyrer.
Hva de beste bøkene du har lest?
Du skulle spørre meg når jeg debuterte seksuelt. Beste boken? Jo, nei, altså, det er noe med sånne opplevelser med å lese det, når du plutselig klikker inn. Og da jeg leste Lillelord av Johan Borgen, og da var jeg vel på 17, kanskje, da var det et eller annet med alt synapser og dingser i huet slo inn. Altså, det var en opplevelse som å gå inn i en bok og være inne der og ikke vite at du var der nesten. Det er en av de sterkste opplevelsene, og det var Johan Borgen, så jeg ble sånn hengt opp på sånn mellomkrigslitteratur, ja, altså sånn fra 30-40-tallet, og triste menn i frakk, sånn som jeg selv har blitt nå, som gikk rundt i Oslo, satt på en måte på Hotel Continental om sommeren mens barna og kona var på sommerferie, satt de der og drakk pjolter og whisky og var destruktive. Og var det lett å tenke at lykken var et annet sted. Altså, den typen litteratur har alltid vært trukket mot meg.
Du slår meg som en som balanserer humor og seriøsitet. Du har skrevet en haug med barne- og ungdomsbøker. Hvordan har du balansert det?
Balansert med hva da, tenker du?
Mellom humor og mer seriøse temaer.
Jeg sitter og ser på veldig mye av dette her nå. Da jeg begynte å skrive barne- og ungdomsbøker, så var det vel fordi at det var en sånn bakvei inn i forlagsbransjen. Jeg hadde jo kjempelyst til å bli forfatter, og så var det en som sa, skriv en ungdomsbok. De er desperate etter bøker for gutter for tiden. Og særlig Aschehoug forlag, de får ikke til det der. Så jeg begynte å skrive litt sånne, hva skal man si, røverhistorier om ting jeg selv hadde opplevd og jugde på litt. Så ble det en ungdomsbok, og så fikk jeg mye oppmerksomhet med en gang. Nettopp kanskje fordi jeg skrev om og for gutter. Det ble vel sånn min stemme inn i det. Og jeg har vel sånn litt småvanskelig for å ta ting veldig, veldig alvorlig. Så min måte å skrive på er vel litt sånn litt aggressiv, full av digresjoner og en eller annen form for frivillig eller ufrivillig humor, tror jeg. Så det har vært en sånn helt naturlig balanse.
Du har jo skrevet 5 bøker om alt om området. Hvordan?
Ja, det var en type som dukket opp. Jeg har begynt å se på disse bøkene om igjen, for jeg ville ta tilbake rettighetene og publisere selv. Flere og flere gjør, for ting blir liggende litt brakk hos forlaget. Og Aldo Monrad, han var en figur som, altså jeg må jo gi det ut med trigger warning, så nytt forord og sånt for han. Han var jo, veldig, veldig, jeg er ikke så glad i ordet politisk ukorrekt, men det er liksom i den gata, han opponerte veldig mot bibliotekarer, skolebibliotekarer, kvinnelige skoleanlegger, han var veldig aggressiv mot feminisme, og han hørte vel hjemme på 1880-tallet, tror jeg. og skrev en bok om det å det å spille korps og spille kornett, som jeg har et sånt traumatisk forhold til. Jeg blir liksom, jeg får fortsatt sånn kvalme brekningsfornemmelser når jeg hører gammel jegermarsj. Så jeg satt og skulle skrive en bok, og så gikk det jævla musikkorpset rundt i nabolaget og øvde på gammel jegermarsj. Og det ble da begynte å skrive om det, aggresjonen mot det, og denne fyren ble hetende Aldo Monrad. Ingen idé om hvorfor, men det er ikke, var ikke så lenge før at en italiensk politiker, har jeg funnet ut dette på, som het Aldo Moro, ble skutt, ble kidnappet av mafian og skutt, etter han ble skåret opp, og de fant han igjen som en gammel Fiat et eller annet sted i Roma. Så jeg tror de har liksom påvirket. Det var noe med hans skjebne, det liksom å bli funnet i en sånn gammel Burberry-frakk i en italiensk bil og ligget lenge. Det appellerte til meg muligens, ubevisst, for det ble heten Aldo Monrad. Og så ble det flere bøker om han. Forlaget var jo ikke veldig glad i tonen hans. De mente det var litt sånn, dette er vel litt kvinnefientlig, og det var jo ikke meningen, men jeg fortsatte liksom å utforske psykologien hans da. Og i dag så tror jeg ville sagt at han er en sånn inselperson, en sånn tragisk fyr som aldri debuterer seksuelt, og var bitter på alt og alle.
Ja,
så det ble fem bøker og en tegneserie i Aftenposten, og når jeg ser på noe av det nå, så er jeg glad for at jeg har ligget brakk en stund, fordi du blir kansellert for mindre enn det, altså. Han hadde en del tanker som ikke passer seg så godt i dag.
Riktig. Du har jo gått fra musikk til forfatter til reklamebransje, start eget byrå. Hvordan ser du på deg selv som en kreativ person?
Ser på meg selv som et renessansemenneske. Nei, vet du faen, jeg er ikke definitivt kreativ person, men jeg er jo super opptatt av hva kreativitet er for noe rart.
Ja, det er neste spørsmålet.
Ja, fordi jeg tror det er et eller annet mindset. Jeg har skrevet, forsøkt å skrive en fagbok om dette her, prøve å finne ut hva det er, og jeg tror jo det er noe med hvordan hjernene våre er koblet. Vi er jo forskjellige, heldigvis. Nå deler man ut ADHD-diagnoser og autismespekter og sånn i alle retninger veldig lett.
Mm.
Men det er nok noe på et sånt spektrum hvor huet går litt i alle retninger, og hvor man tenker litt friere og litt, på en litt annen måte enn gjennomsnittet. Da. Og jeg tror kreativitet har noe med det å gjøre. Jeg tror kreativitet har noe med assosiasjoner å gjøre. Det å være liksom, jeg vil kalle det en sånn distrahert fokus. Du greier på en måte å være helt til stede samtidig som du tenker på alle mulige andre ting. Og det er litt sånn, det er nok litt ADHD-spektret det. Så jeg synes det er interessant. Jeg tror veldig mange har det. Jeg tror veldig mange av de vi kaller, altså folk jeg ser opp til som er virkelig dyktige, får til ting og sånn, det er jo, hvis man ser på de der store gutta, Steve Jobs, du ser på mer eller mindre populære folk, Elon Musk, hele den gjengen der, det er jo diagnoser. Jeg har ikke nok diagnoser til å være så flink som dem. Men jeg synes det er superinteressant, fordi kanskje i stedet for å proppe i seg Ritalin og piller mot det, så tror jeg på en måte man veldig stor grad kan prøve å beherske den hjernen som flagrer litt, lære seg til å bruke den. Jeg tror i hvert fall kreativitet ikke er noe sånn som noen prøver å påstå på sånne foredrag og apper og sånn, at alle kan bli kreative, at det bare er spørsmål om teknikk. Nei, det er hvordan hjernen er koblet opp, rett og slett. Men man kan bidra til å koble opp hjernen litt mer. Jeg tror det er der det må begynne. Det er noe av det mest interessante jeg vet om, akkurat hvordan liksom hjernen funker, hva man kan gjøre med den og sånn. Så jeg er jo en sånn som hører i overkant mange podcaster om biohacking og kalde dusjer og hva du skal spise og sånn. Jeg tror det er noe vi misforstår litt grann nå, diagnostifiserer litt for lett. Jeg skulle nok ønske at noen hadde gitt meg en bok da jeg var 16, og så sa de, her er oppskriften, her, du har en sånn hjerne, sånn skal du bruke den, sånn funker den. Det hadde jeg likt. Jeg prøvde å skrive den boken en gang, det gikk ikke så bra. Men jeg leker med tanken om å prøve igjen. Jeg så den lange dokumentaren på Apple TV om The Beatles, hvor i hvert fall tre av dem var genier, tror jeg, og den fjerde var verdens beste trommeslager gjennom tidene, Ringo Starr. Og når man er sammen med disse gutta i studio, så ser man noe av essensen av kreativitet, tror jeg. Det er en lekenhet. De tar det ikke alvorlig, samtidig så over lang tid så blir det jo et alvor over det. Måten de leker, tuller, tøyser, prøver seg frem, vrir og vender på ting, aldri er redde. Kommunikasjonen mellom dem er jo superinteressant. Og jeg mener jo at Paul McCartney, For dem som måtte kjenne han i dag, er opplagt en fyr på ADHD-spektret. Og John Lennon, det andre geniet, han drar mot autismen. Han skjønner aldri sammenhengen helt, han skjønner ikke konteksten de snakker om, han skjønner ikke politikken. Mens Paul McCartney driver liksom... Ingen av disse gutta hadde blitt det de endte med å bli uten hverandre, tror jeg.
Nei, da er jeg litt spent på hva du tenker om skolesystemet.
Man vil jo si at det ikke er et system som passer for gutta, snakker man jo mye om. Det er ikke noe tvil om. Jeg har oppdratt så at jeg kunne to gutter selv. Skolen var ikke for dem. Jeg synes det er helt inn vondt å se hvordan ting legges til rette for noe som liksom ikke er det gutter ofte er, da. For altså, nå er det jo farlig å kjønnskategorisere det helt, da. Så jeg begynner å være forsiktig allerede nå, og det sier en del også. Ja. Og jeg passet ikke inn på skolen, greide meg sånn noenlunde, men jeg hadde ikke noen karakterer, sånn at jeg liksom stod ikke mellom å være hjernekirurg og astronaut for min del. Jeg var dårlig på skolen. Og da jeg begynte å skrive disse bøkene, Aldo Monrad, som vi plutselig snakket om i sted, og som jeg ikke har tenkt på veldig lenge før jeg begynte å ta opp bøkene, det var jo en opposisjon mot dette her. Det var jo særlig hvordan alle kunne si ikke være så guttete, da det skjellsordet begynte å komme. Det var noe med i kjølvannet av den sterke kvinnefrigjøringen og likestillingskampen og sånn, som jo var helt nødvendig. Men det har vel siden det så har det blitt veldig mye, altså det hefter noe liksom negativt å være guttete. Det er ikke bra. Guttastemning er jo det ordet som brukes mest nå. Ja, det er nitrist, og sånn er det vel i skolen. Masse kvinnelige lærere. Jentene greier seg veldig bra. Vanskelig for gutta å navigere, for mange. Så jeg hadde hatt det mye vanskeligere i dag.
Ja. Hvordan har musikk påvirket skriving, og skriving påvirket musikk opp igjennom?
Det er en stund siden jeg har drevet med musikk, men når jeg skriver nå, jeg skriver jo hver dag, akkurat nå er det mest TV-ting, men jeg må høre musikk mens jeg skriver, men jeg må høre musikk som jeg kjenner, så musikk trigger språket mitt og fantasien. Så jeg er veldig bevisst på hva jeg sitter og hører på. Nå jobber jeg med en tv-serie som handler om en hjertekirurg. Og jeg må prøve å... Vi jobber med en serie som heter Liv, som ligger på Altibox. Og det handler om tre søsken. Og jeg prøver å være... Nå sitter jeg med en episode og prøver å være inne i hver og ens hode, og de har nok litt forskjellig sånn grunnstemning, alle de tre søskene. Og da sitter jeg og hører på musikk som passer til det. Altså noe som er urolig, noe som er litt sånn angstpreget, noe som bare er støy. Kan ikke høre på musikk med tekster, det går ikke. Det må være, hva skal man si, relativt, hva skal man si, abstrakt, ambient musikk, lite rytme. Så det er på grensen til asosial støy, altså. Det er litt sånn seriemordere lytter til, tror jeg.
Ja. Interessant. Du skriver jo for, eller i hvert fall skriver for både scene og film. Hva er største forskjellen?
Scene er spennende fordi det er så sparsomme virkemidler man har. Altså man må forstå og sette seg så veldig inn i hvordan de som sitter i salen opplever det. Det blir på en måte veldig mye sånn, man må oppleve det I folks fantasi på en annen måte, der hvor man jobber med film og TV, så blir det så konkret. Du kan ta frem alle mulige ting og vise det I et bilde. Så medinnlevelsen vel litt sterkere og litt vanskeligere å treffe på film og TV, nei, på teater, på sceneting, enn på film og TV, hvor du kan liksom lene deg bakover og fortelle veldig mye gjennom bare bildene. Så jobber man jo litt tettere med skuespillere når man jobber med scene over lengre tid. Du har på en måte 8 uker hvor du kan gå rundt på gulvet med skuespilleren og prøve å finne ut hva den teksten som skrevet egentlig handler om. En veldig luksus. Utrolig gøy. Det har jeg lært mye av. For det ikke alltid den som har skrevet teksten egentlig helt skjønner hva man har skrevet. Og så skal man justere ut fra hvordan skuespillerne reagerer på teksten. Så det veldig sånn, man med en svær gruppe mennesker som... skaper noe sammen, og på et eller annet tidspunkt så mister man litt kontrollen over det. Og jeg vel som en sånn type kreativ, jeg glad I når det blir litt kaos og når man mange mennesker. Jeg har ikke veldig behov for å ha all mulig kontroll lenger, jeg hadde det før, men det tok meg veldig lang tid å oppleve gleden ved å skape ting sammen med andre, at man blir overrasket.
Ja.
Jeg ikke så glad I å bli overrasket, for jeg bare som blir kanskje blitt opp I 40-årene. Men nå liker jeg det veldig godt. Og synes det nesten vanskelig å sitte alene og skrive. Men jeg har tenkt det å bli en jævlig seriøs forfatter. Sitte for meg selv helt alene, være mystisk. Og være sånn mystisk tilbaketrukket geni, litt sånn knausgård, kan jeg tenke meg. Lettere alkoholisert.
Ja, riktig.
Jeg en alder nå hvor jeg egentlig kan begynne å drikke litt mer uten å tenke på, nå kan jeg kjøre på, altså.
Ja.
Det fordelen med å være 62.
Ja, ja. Bare peise på. Hvordan har du taklet, du snakket jo at du brukte musikk for å trigge skriving og tanker I hele pakken. Hvordan har du taklet skrivesperre der som du har hatt det, og perioder med lav inspirasjon, / motivasjon?
Det høres veldig kjekt ut å si at man aldri har hatt det, skrivesperre. Jeg ser at veldig blytunge forfattere gjerne har 4 års skrivesperre og sånn. De forfatterne som jeg har respektert mye har vel også sagt at nei, det bare, man må bare skrive. Jeg tror jeg mangler noe sånn, sånn et overjeg som sensurerer og holder meg igjen som mange har. Jeg måtte skrive veldig tidlig for å overleve. Altså for å kunne betale regningene og kreditkortet. Overleve høres veldig sånn eksistensielt ut. Men det ble veldig tidlig for meg klart at det å jobbe med kreative yrker som ganske mange andre ting. Du må bare rett og slett stå opp om morgenen, som de sier I Arbeiderpartiet, og begynne. Så jeg veldig glad for å vite at jeg vet når jeg står opp om morgenen og setter meg til ganske mange vaner, så kan jeg skrive 10 sider. Og jeg skriver uansett, og jeg er sikker på det da, jeg vet. Begynner å tenke, stopper jeg, så synes jeg det dritt. Men det privilegiet det å ha såpass mye skriveerfaring at man vet at det kommer. Og da man inne på det med hjernen igjen. Vi er ikke så smarte som hundene våre, så jeg tror det handler veldig mye om å behandle huet riktig. Derfor kanskje alkohol ikke hjelper så veldig, eller dop, eller ulike form for narkotika, som ungdom prøver I dag I enda større grad. Jeg tror man må være veldig behandlet hjernen som en særdeles god venn og en sånn hemmelig medsammensvoren. Da kommer tekst og ting av seg selv, altså. Så før jeg legger meg, eller før jeg gir meg om kvelden, så tenker jeg litt grann gjennom hva huet skal levere neste morgen, og snakker nesten med deg og sier at I morgen tidlig så skal vi fikse det og det. Nå må du tenke på det mens vi sover.
Ja.
Og da det noe der, altså. Det ikke alltid det like bra, men den der følelsen av vite og stole på det man noen gang kaller underbevisstheten og sånn, vet ikke hva det for noe, men det tror jeg viktig.
Ja. Jeg har jo fått med meg at mange store forfattere og helt sikkert i andre såkalte kreative yrker så psykedeliske opplevelser har gitt stor inspirasjon. Nå trenger ikke du fortelle hva du har gjort, men det noe du tror på?
Jeg prøvde ganske stor spektrum av ting, men, ja. Men jeg hvis folk sier at man ikke skal gjøre ting, så får jeg jo lyst til å prøve det. Det var jo en sånn harsbølge på 70-tallet, hvor myndighetene lagde jo sånne opplysningsfilmer og sånn, at hvis du prøvde hars en gang, så var du hoppet ut av vinduet, ikke sant? Og du hallusinerte og trodde man var en banan og sånn. Altså det var feilinformasjon. Men akkurat som nå, så visste vi bedre enn voksne. Vi visste liksom at hasj er ikke farlig og sånn. Jeg synes jo over lang tid at alle dem som var på en dop på en eller annen måte jevnlig, de har vel sånn, dette jo på en måte ikke vitenskapelig det jeg sier nå, men mitt inntrykk har vært at det har ikke jobbet på gjennomføringsevnen. Det har bare gjort dem bittere og mindre kreative på sikt. Men du verden så kul musikk de hørte på, morsom de var å gå på fest med, men nå møter jeg jo noen av dem nede i byen, de jobber i Kvadraturen i nærheten av Oslo S, par av de gutta som var jævlig morsomme å gå på fest med på den tiden,
de var så ikke farlig altså.
De møter jeg jo der. Jeg tror ikke, altså jeg er veldig åpen for at hallucinogener og psykedeliske stoffer kan, altså man vet mer om det nå. Men jeg er litt sjokkert over hva unge mennesker nå er villige til å bestille i posten, eller få en pille av noen som noen har laget på et hobbyrom. Hvor mye kjemikalier og hobbybiologi som nå går rundt i ungdomsmiljøene. Det er jævlig skummelt.
Ja.
Jeg kjenner folk som jobber da i rusomsorgen for unge mennesker og treffer veldig mange fra disse miljøene som jeg har vokst opp i. Det er trist, det er farlig. Så, og jeg må jo si, en ting er å teste ting når du er 25, men det er jo gjerne sånn 16, 17, 18 års alder når du går på videregående, det er da de tester, og det er dritskummelt også.
Ja.
Og samtidig jeg har mine egne barn inkludert, ja, det er jo mye mer kritisk til dop nå, når de er liksom kloke og voksne. Det er ikke så lenge siden de satt der og sa, det er ikke så farlig, det er ikke så farlig. Så det er et eller annet vi ikke greier der da, som voksen generasjon å fortelle til neste. Man greier som ikke overføre erfaringen, og sånn er det vel. Man må gjøre alle de dumme tingene selv.
Erfare for å fortelle. Når du begynner med en bok, hvordan er det med å glede seg over prosessen med å skrive kontra og skulle bli ferdig og få et resultat?
Der er du jo inne på dette essensielle. På et eller annet tidspunkt så blir det et helvete. Og da synes man bare alt er dritt. Men de første 30 sidene er en fryd også. Det er som sex. Det er altså, man er helt konge. Man gleder seg, finner opp ting. Det er lett å skrive de første 30, 40, 50 sidene.
Ja.
Og det, når jeg møter folk som, åh, det er i gang, og det er så deilig, og det blir så jævlig bra, ja, hvor mye har du skrevet? Ja, 25 sider, så ring meg om en uke. For det, da stanser det opp, da. Men så det er å komme videre som er det tricky. Men når det går jamt og trutt, og man blir overrasket, det er vanskelig å vurdere det man skriver mens man skriver, særlig om, altså når man snakker om romaner og mange sider, så er det vanskelig å vurdere. Men gleden over, gleden, altså du merker nå er jeg inne i en bra stim. Nå sier at man skriver 10 sider hver dag, da en gang i uken så har man 10 minutter hvor man kjenner, nå blir det bra. Eller man leser noe av det man har skrevet, og så ser man, yes, det var ikke så verst, det var ikke så verst. Da er det veldig moro, altså. Så jeg har aldri hatt sånn skrivesperre eller veldig vanskelig for det, men har til gjengjeld også kanskje vært i overkant produktiv noen ganger, så jeg leser jo min tidligere greier nå og ser at her gikk det litt fort, hvorfor så jeg ikke det, hvorfor jeg ser at det er preget av at det er veldig mange ord og mye sånn påfunn underveis. Jeg ser at det litt ukonsentrert. Den typen litteratur jeg liker å lese nå jo sånne ting som ekstremt minimalistisk, korte setninger.
Ja.
Mens jeg pøste jo på, så gikk det akkurat som en fyr på kokain som hadde ADHD da jeg skrev det. Det hadde ikke det, men ikke kokain i hvert fall.
Har du hatt noen spesielle forfattere som har inspirert deg?
Jeg traff, da jeg begynte å gi ut bøker, så traff jeg for eksempel Klaus Hagerup, som døde for noen år siden. Og han inspirerte på den måten at han nettopp, litt av det vi snakker om nå, han lærte meg vel på en eller annen måte at dette her jobb. Altså, han var veldig uinteressert. Altså, jeg hørte han prate sammen med andre forfattere, og de snakket mye om linjeavstand og printere og sånne ting. Og jeg skjønte mer og mer at dette handler jo om at det er jo en jobb. Og han fortalte meg hvor jævlig det er å lese korrektur, og mer du leser, jo verre blir det. Den der selvkritikken som han gir seg. Og han hadde en måte å skrive på som var veldig voksen, men samtidig litt opprørsk og barnslig, sånn litt nebbete tone, som jeg likte veldig godt. Og så jeg tror nok han en forfatter som jeg ble påvirket av, og han igjen var nok veldig påvirket av Dag Solstad. Måten å skrive på, det er jo liksom en sånn hjerne på, i fri flyt, som tror nok Dag Solstad har noen diagnoser. Det går unna i alle retninger, den måten å skrive på. At det var lov å skrive sånn, det så jeg jo gjennom Klaus Hagerup, og ser at mange forfattere benytter seg. Etter hvert så synes jeg det har vært vanskelig å lese skjønnlitteratur, fordi jeg litt for fort ser at det er en sånn morgen hans, her sliter hun, eller her sliter han. Knausgård for eksempel, Min kamp, begynte på den, utrolig bra, første 30 sidene, og så begynner den på noe annet, der som akkurat sånn, det er ikke sikkert at det stemmer, men jeg satt og følte, ok, Knausgård, her var du lei av ideen din, her begynner du bare å skrive det som faller deg inn, det blir noe helt annet. Kan være det er helt feil, og Knausgård er uansett en gigantisk forfatter, men jeg ble liksom opptatt av håndverket, og syntes jeg så feil, irriterte meg.
Ja.
Så, jeg begynte å lese litt ennå, og da går det mot sånn minimalistisk utenlandsk litteratur som ikke handler om Oslo eller Norge eller noe langt unna, liker jeg godt å lese.
Hva med disse store Tolstoy, Dostoevskij og de greiene der?
Jeg har vært igjennom hele bunten da jeg skulle prøve å få en seksuell debut. Det å gå rundt med Pushkin for eksempel under armen sånn tilfeldigvis. Jeg rum på raka, så jeg har lest alt sammen.
Ja.
Jeg husker jo ikke en dritt.
Nei.
Men Dostoevskij selvfølgelig, det er å være 17 år, ha kviser, og liksom, Dostoevskij, det er jo kult da. Nei, da man skal lese det. Jeg tør ikke å prøve om igjen altså.
Er det noen bøker du tenker at alle bør lese?
Før så var det jo sånn. Altså, hvis du var opptatt av litteratur, så var det på en måte i hvert fall 100 bøker du skulle ha lest. Men nå er det vanskelig, og jeg vet ikke. Hvis jeg anbefaler Johan Borgen Lillelord-trilogien, så jeg har ikke peiling på hvordan det oppfattes. Men jeg synes jo det er en del sånn, i verdenshistorien, ting man refererer til, og som, ja, når jeg jobber med film og TV, og jobber med veldig mange som er mellom 20 og 25, og de på en måte, de har jo ikke egentlig lest Sult og Hamsun, eller de vet ikke hva vi refererer til når man snakker om opplagte sitater fra Nye Testament og sånn. Så mitt råd til dem er alltid bare les jævlig mye, altså, og les om litteratur og se mye film og få det inn. Men jeg har ikke lenger noe sånn den opplagte boken som man må ha lest. Altså.
Nei. Du er jo midt i TV-filmproduksjon. Hvordan går en frem når en lager manus?
Altså det filmet TV at man er en gjeng. Jeg sitter og jobber sammen med en forfatter som heter Kristine Berg, og vi har jobbet sammen i mer enn 10 år, tror jeg. Og Man begynner vel I, sitter med beina på bordet, har whiteboards og lapper og drikker kaffe og har en grunnidé. Hva skjer hvis en kirurg oppdager at man syk, eller en hjertespesialist oppdager at hun har en svulst på hjernen, for eksempel? Altså, så begynner man å utforske situasjonen. Og så det opp på den tavla og si, aha, episode 1 kan begynne der. Ja, ok, det 8 episoder I alt. Hva skal du slutte med? Altså, det ganske viktig å vite begynnelsen og slutten.
Mm.
Og så det drodling, altså. Den ganske morsom. Mye, mye humor, mye energi, og noen ganger veldig, veldig slitsomt. Så man jobber gjerne med manus kanskje et halvt års tid, og så begynner man å spille inn. Og det som spennende og grusomt og veldig gøy, det jo det vi holder på med akkurat nå. Vi har laget en krim som spilles inn I Danmark, vi skal til dansk TV. Og så sitter vi og klipper serien og ser, dette henger jo ikke sammen, vi mangler noe, hvorfor gjorde vi det, vi har glemt å fortelle det, eller altså, vi må inn og rette det. Spiller vi nye scener, altså serien nesten ferdig, men vi skriver nye scener inn og palmer ting og sånt. Så det veldig sånn organisk arbeid da, hele tiden, hva heter det, iterativt. Man jobber seg fremover, lærer av feilene, går tilbake og retter. Det kanskje det jeg liker aller, aller best ved tv-serier, det at man I produksjonen, og samtidig så skriver man, og du kan plukke opp og lære av feilene. Kommer en skuespiller som ikke funker I deltatt, for eksempel, så må vi gi vedkommende en sykdom, eller skyte om, eller, altså det skjer veldig ofte. Skuespiller som blir vanskelig, krever mer penger og sånn,
ja.
De dør ofte. Folk dør overraskende I en serie, det skjer stadigvæk, så det ikke for å overraske seg gjerne, det sannsynlig for vedkommende. Hadde fått en agent og begynt å kreve mye penger og ble vanskelig.
Hvor lenge, hva lengden, altså hva de lengste scenene uten stopp?
Vi eksperimenterer mye med akkurat det. Vi synes det superspennende å se hvor lange scener kan være. Noe av det vanskeligste som finnes. Teknisk sett, en lang scene, med 3-4 mennesker, det er grusomt å gjennomføre I praksis. Men 3 mennesker som snakker om det interessant, kan jo se scener nå som på 10-15 minutter, men plutselig så det ikke helt interessant lenger.
Nei.
Men før så var det veldig sjelden scener mer enn 2 minutter, så det skjer mye der. I Breaking Bad så begynner det å komme utrolig lange scener, som kanskje var til 20 minutter og sånn, husker jeg. Det var fantastisk.
Fantastisk serie også.
Ja, fantastisk. Utrolig bra konstruert. Ja. Flinke forfattere.
Ja.
Og de visste, og de veldig mye av det beste I serien hadde de ikke peiling på hva skulle være da de begynte. Blant annet han, alter ego til Walter White, Heisenberg. Han dukket jo opp etter hvert. De hadde begynt å spille en serien, og så det noen som skriver noe på et sånt whiteboard I et sånt skriverom. Og så stod det Heisenberg under, og så, wow, han kul. Og så begynte de å bruke det. Det gjorde jo serien.
Ja.
Så, ja. De overraskelsene der spennende.
Har du noen spennende innsikter å dele fra Hotel Cæsar-tiden?
Jeg var jo leder, og følte at det var en sånn 3-4-frontskrig hele tiden. Noen opplevde at jeg var Wagner-gruppen på en måte. Det kom inn med nye folk der. De hadde holdt på I snart 20 år, og så kommer det nye folk inn. Som leder av det, det var 110 mennesker der, tror jeg, så tror jeg at jeg lærte en grunnleggende ting. Det var å... du kommer inn og ny treneren på en eller annen måte. Manageren. Og da lærte jeg vel kanskje at først må man sparke alle man må ha ut og få ting gjort fort, og så må man skape trygghet. Jeg gjorde en grunnleggende feil. Jeg var der et år før jeg begynte å se at ok, her må vi forandre. Og da kom utryggheten, og det var en sånn fatal feil egentlig for arbeidsmiljøet. Ellers så lærte jeg en ting til, tror jeg. Det var at det var et helvetes kjør. Det var jo sånn 18-timersdager I året rundt. Jeg husker jeg lå oppe og spydde I en søppelkasse mens jeg dikterte dialog. Jeg lurte alvorlig på om jeg var I ferd med å få et hjerteinfarkt, men jeg kastet opp mens vi jobbet. Og det sier noe om hvor under hardt press lenge så merker man det ikke lenger, man bare går videre. Ettertid var det viktig å sitte til klokken 6 på julaften og skrive på hotellet, det var jo ikke det i det hele tatt. Så det var nok en fryktkultur rundt TV 2 den gangen og rundt sånne serier, det sto om så jævlig mye penger. Og hvordan man selv på en måte kryper inn i noe sånt og blir påvirket av det og går videre og ikke merker at det går fortere og fortere og fortere, det synes jeg var skummelt. Så alt det som foreldre og voksne folk sa, at ta det rolig og husk å ta deg fri og alle burde sånne ting som jeg har foraktet, man kan koble av litt grann, og man må ikke drive med noe og sånn. Jeg blir jo fremdeles forbannet når folk spør, ja, hvor har du vært i ferien og sånn? Jeg føler liksom ikke at jeg har hatt ferie. Men jeg har nok blitt flinkere til å kule ned og sånn, og det tror jeg er veldig, veldig viktig også.
Ja.
Det er bare den, og det er kanskje min generasjon, fatteren tok seg til hjertet hele tiden, og det var rett ved hjerteinfarkt, og det var liksom stilig å jobbe til det, var liksom, og dabbe på jobben var stilig. Men det er veldig ustilig også.
Det er det.
Så det er vel litt over. Jeg kan nok bli ganske sånn irritert når jeg møter folk under 30 som snakker om life-work balance og sånn, men de har jo rett. Det er jo viktig å slå av.
Har du, apropos slå av, har du hobbyer?
Det rareste jeg gjør nå egentlig er å prøve å temme kråker og skjærer. Det har nesten blitt en hobby. Jeg tror nesten alltid foraktet folk med hobbyer. Ordet hobby er som ferie, men jeg må innse at jeg kjøper fuglebøker, og jeg bruker nok en time om dagen på mating av skjærer og kråker. Derfor kommer jeg litt for sent nå også, fordi at jeg har sittet og matet dem. Og det er utrolig, hva skal man si, uinteressant, uviktig. Det er helt bortkastet kunnskap, men det er vel det som skal være en slags hobby da, når man gjør noe man liker å gjøre, og man aner ikke hvorfor. Så jeg kanskje har blitt en sånn fugletype. Det gjør meg ikke noe yngre det, altså.
Ja, det er klokere, kanskje.
Jeg vet ikke, sitter med en pose hasselnøtter og brødsmuler og permanente kråker. Det er jo over.
Da begynner å drikke.
Ja, da kommer det.
Bortsett fra liv som du holder på med nå, hvordan ser fremtiden ut?
Ja, det er liksom de årene jeg har igjen. Vi er der nå, og det er litt sånn, det er skummelt. Og, altså 62, det er jo mange folk blir jo 90 og sånn nå, men jeg er vel utrolig opptatt av å prøve å komme inn i en ny fase, hvor jeg ikke blander meg så mye i det som lages av de tv-seriene jeg jobber på. Prøve å stole på folk som er yngre enn meg, ligge litt unna. Ikke være med hele tiden. Jeg synes jeg blir flinkere og flinkere til det, og jeg jobber med utrolig flinke folk. Så det å sitte og nettopp sånn, mate litt fugler og skrive litt tekst på den gamle måten litt langsomt igjen, tror jeg skal gjøre veldig mye. Så jeg blir mer og mer sånn, skal vi si, klassisk forfatter, og så kan folk ringe til meg når de synes at vi får spørre han om råd et par ganger så han føler seg inkludert. Det ser jeg for meg at jeg skal gjøre mye.
Er du en religiøs type?
Definitivt. Jeg konverterte til katolisismen da jeg var hvor gammel er jeg? Rundt 45 eller noe sånt. Det var etter mye grubling. Og jeg tror det henger sammen med kreativitet og opptatt av meningen med ting og sånt. Så etter hvert så førte det meg til katolisismen. Jeg ble mobbet av alle venner og syntes det sånn, nei, dette, han er ferdig med det om. Det er bare en ny dille, sånn apropos fuglemating. Men ikke veldig tungt religiøst, men jeg synes det er bra å tilhøre noe hvor man ikke forstår alt, og ikke er verdensmester, og hvor det ligger mange mysterier. Altså, det finnes 10.000 grunner for å ikke bli tilhøre en kirke, og i hvert fall katolisismen, men man er på innsiden av det og prøver å forstå hva det er, så er det noe som er mye større og mye mer ubegripelig og veldig spennende. Så jeg tror man trenger å ha noen sånne ting i livet. fördjupa sig ting man inte helt helt skönner.
Då passar det med mitt sista spörsmål. Vad är meningen med livet?
Jo, ska du höra. Jag tror att mening med livet är väl bara att hela tiden försöka finna ut vad det är för något mening med livet. Så är det kanske ingen mening. Och det är det som är meningen.
Tack för praten.
Varsågod.
Tusen tack för att du hörte på Bendix and Airways. Där som du har tips, kommentarer eller vill ge en värdering av episoden så gör gärna det. Det sätter jag stor pris på.